Ағлав ерлары 5-ci бап. Я Раби, бізнен не олғанын ұнытма, бақта масқаралығымызны көр. Мал мүлкіміз душманларымызға кечті, евлеріміз ябанжыларға түшті. Оксыз, бабасыз қалдық, аналарымыз тул қадынлар кібідір. Сувымызға күміш береміз, ақча беріп одынларымызны аламыз. Кувалайыжымыз артымыздан кувалай, раатлық білмезден чалышамыз. Мысырға қол узатамыз, ашлық ічін ашшурға ялварамыз. Бабаларымыз гуна япты ве йок олды, оларның қабатлары ічін біз жезаланамыз. Кулылар бізге башлық етелер, оларның қолындан құтаражақ йоқ. Отмек ічін жан бермеге азырмыз, сахрада бізні қылыч қорқуза. Яқыжы ачлықтан теріміз соба кебі сыжақ. Сионда апайларымызның Ехуда шеерлерінде қызларымызның намусына тоқыналар. Душманлар башлықларымны астылар, ақсақалларыны урмет етмейлер. Дегірмен ташларнен егітлер ұн чекелер, ағыр одын юкі ташып, яш оғланлар сүрінелер. Шеер қапыларында ақсақаллар отырмай, егітлер енді ерламай. Юрегімізнің куванчы битті, ойынларымыз ағлавға чевірілді. Тажымыз башымыздан түшті, бізге беля, гуна яптық. Шуның ічін юреклеріміз сызлай, козлеріміз бунарланды. Сион дағы бақымсыз қалды, үстінде тілкілер юрелер. Я Раби, сен эбедиен падишалық етесің, тақтың несіллерден несіллерге тұрар. Не үчін бізні бүтінлей ұнытасың, не үчін бізні о қадар чоқ вақытқа қалдырасың? Я Раби, бізні бүтінлей терк еткен олсаң да, бізге қарардан зияде ачуланған олсаң да, эвел күнлерімізні қайтар, бізні озіңе чевір, ве біз қайтармыз.